Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de decembro 2022. Se nine electas, se nine faras distingadon, estas la vivo, quiu electas por ni, conducante nin tien, quien nine volas iri. Tion diris cimatene, ocase de la generala audienzo, Papo Francisco, proponante plian pascristan instruon pri la distingado. Ci lasta ne estas io farenda solai, diris comence la Papo. Antaucio, gi estas faciligata de la comparo cun la parolo de Dio cae la doctrino de la Ecclesio. Por la credanto, la parolo de Dio ne estas simple texto por legi. La parolo de Dio estas vivanta cesto, faro de la Sancta Spirito. Legi unu au du fragmento in de la Biblio estas kiel ricevi malgranda in telegramo in de Dio, kiui tui atingas la coron. La parolo de Dio estas, cae mi ne troigas ciu, autentica antaugustumo de la paradiso. Alia helpo, ciun ni povas ricevi per la parolo, estas la affectia rilato cun Dio. Mult foie, precisigis la Papo, ni povas havi distorditan ideon pri Dio, considerante lin malafabla iugisto, severa, preta capti nin ce la eraro. Iesuo male malcascias al ni Dion, quiu estas plena de compato, tenerezzo, preta oferi sin por rencontinin. La Papo racontis pri sia spirita assistado al pilgrimantoi en la pilgrim loco della dipatrino de Lujan. Cnabo, dum confess preno, confidis al li che li pilgrimis al Lujan lau consilo de sia patrino. Sci certigis al li che irante alla di patrino li comprenos multa in aferoin. Cai tiel ocasis, dum la pilgrimo li havis la eblezzon ausculti la parolon de Dio, chi utuscis lian coron, igante che li comprenu chion fari. Gi estas exemplo, commentis Francisco, quiu pruvas la efficon de la parolo de Dio, char Dio ne volas detrui nin. Dio volas che ni estu pli fortai, pli bonai ciutage. La parolo de Dio malfermas la pordoin, char li Dio estas la pordo. Ci concerne la Papo ripetis la inviton legi ciutage ion el la Biblio, porti cun si poscian evangelion, legi gin dum quin minutoi, lasi che la parolo al proximigiu alla coro, cae la vivo shangigios. La rilato cun Dio estas do amichezzo quiu crescas tagon post tago, daurigis la Papo. La amichezzo cun Dio havas la capablon shangi la coroin. Gi estas unu e la grandai donazoi de la Sancta Spirito, plia helpo por la distingado. La Sancta Spirito, ce estanta en ni, instruas, igas la parolon de Dio quiun ni legas vivanta, sugestas novain signifoin, malfermas pordoin, indicas vivo voioin. La Sancta Spirito estas la ceesto de Dio en ni, la plei granda donazzo quiun la Patro certigas al tiui quiui petas gin. Li estas ciam cun ni, ienia flanco, cae ni devas cultivi dialogon cun li, ciam, cae antauen iri, cun curaggio cae gioio. Anca u fine della cimatena generala audienzo, Papo Francisco petis ne forgesi la martirigatan Ucrainion cae gian lo giantaron, parolante pri la Dio fariginta infano, chiun la Ecclesio celebros ie Christnasco, la penso de Francisco iris alla infanoi de Ucrainio, chiui suferas multe prociti umilito. Ciam mi trovas ilin citie, li diris, la plimulto ne capablas rideti, cae ciam infano perdas la capablon rideti, estas grava afero. Citiui infanoi surportas la tragedion de milito, quiu estas tiom malhoma, tiom malmola. Ni pensu alla Ucraina popolo, quiu estas sen lumo, sen heitado, sen la cefai aferoi por transvivi, insistis Francisco. Ni pregiu, porque la signoro alportu pazon, kiel eble plei baldau. Pri la Ucraina loĝantaro, Francisco parolis ancau dum sia saluto alla poloi, pri kiui li rememoris la tradizion lasi malplenan sidlokon ce la mangiotablo por neatendita gasto en la cristanasca vespero. Ciiare, aldonis Francisco, tiu sidloco estos occupita de la amaso da rifugintoi el Ucrainio, al ciui vi malfermis la pordoin de viai heimoi cun granda malavrezzo. Cai nun aliai informoi. Pli ol 111.000 euroi estis collectitai gis nun per la mon collecto lancita de la Papa al mos doneio, cun la celo aceti vestagioin por havigi al Ucrainio. Cardinalo Krajewski, lautasco ricevita de la Papo, de nove atingis per charge auto la Landon, cai iam liveris parton el la collectitai tita materialo, a parte mem varmigiai tricotagioi cune cun la novai electrogeneratoroi donazitai au acetitai por la loggiantaro. Sed necessos pliai besonatai aferoi, char la vintro estas longa daura cae frosta, tial la mon collecto dauros gis la sesa de januaro. Jubo, 167 mortintoi, 237 vunditoi, de 2000 gis 15.000 en landai delocitoi, 3.000 rifugintoi en Sudano. Citiu jus publicigita statistico bildigas la tragedion cium spertas la homoi de Supra Nilo cae Yonglei, substatoi de Sud Sudano. Post diversai eventoi cae malgrau la subscribo de paz accordoi en 2000 dec hoc, Sud Sudano daure vivas en malstabilezzo cae perforto, plei parte en la menziitai substatoi. Britio, Norvegio cae Usono, ciui sekvas la effectivigon de la paz accordoi, publicigis comunan declaron, cune cun Europa Unio, por esprimi sian maltranquilon pro la crescado de perfortagioi en Supra Nilo cae Yonglei. La tri landoi cae Europa Unio, rapportis agenteio Fides, urge alvocis alla provisora i gvidantoi de Sud Sudano agi tui por cesigi la perfortagioin, cae protecti civiluloin, ebligante securan aliron de humanezai helpoi alla du regionoi. Mosulo, venontan monaton marton, tri sonoriloi estos transportitai el Normandio, Francio, quie ili estis refanditai, al pregeio de Mosulo, urbo en norda Iraco, ancora u marchita de la detruoi suferitai dum la iaroi de la jihadisma occupazio. La sonoriloi estos metitai en la sonoril turo de tio cion ciu iconas ciel la pregeio della horlogio au pregeio della horo. Informis pritio UNESCO, la fonduso de unuiginta in azioi, quiu laboras por la reconstruo della historia i monumentoi della urbo, cun la mon helpo de Europa Unio cae unuiginta i arabai emir landoi. La pregeio de Nia Signorino della horo en Mosulo estis starigita fine della decnaua iercento, sed gia tradizio estas de pli long tempa. La unuae domenicanoi alvenis en Mesopotamio iam en la dectria iarcento. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.